Har du full kontroll på scope 3?
Nei, de som jobber med klimautslipp, vet jo at det er noe av det vanskeligste å få kontroll over.
Ja, scope 3 er jo litt sånn beryktet, det består av så mye. Og når klimapartnerne skal rapportere i klimaregnskapet, så vet vi at det er både det som er vanskeligst å rapportere på, og det er viktigst å få oversikt over.
Ja, så det er noe vi skal sette mer fokus på framover.
Ja, og da passer det jo veldig bra at i dag så har vi med oss en gjest som er Berit Høysen. Og hun er nyansatt for å jobbe nettopp med utslipp i verdikjeden i Klimapartneret nasjonalt. Jeg er Renate Nedregård, leder i Klimapartneret Vestland og programleder for denne podkasten.
Og jeg er Hanna Emilie Rørseth Johansson, og jeg er produsent.
Du hører på Operasjon Nullutslipp. Velkommen til oss, Berit.
Tusen takk.
Nå er jo du på besøk her i Bergen. Du holder vanligvis til i Agder, hvor du rett og slett er helt ny i jobben som prosjektleder. Fortell om prosjektet.
Ja, tusen takk. Takk for at jeg kunne komme på besøk. Det prosjektet her er helt nytt, ja, som sagt. Jeg har jobbet i den stillingen her i litt over en måned bare, akkurat nå. Og det prosjektet her handler jo om å nettopp ta tak i det som både næringsliv og det offentlige synes er vanskelig og utfordrende. Det er det som handler om klimagassutslipp i verdikjeden. Så nå har vi fått midler til et 3-årig prosjekt som skal jobbe med nettopp det. Og da skal vi bistå norsk næringsliv med å komme i gang med tiltak som reduserer utslipp i scope 3. Og da håper vi å se et resultat i løpet av prosjektperioden, hvor vi klarer å kutte scope 3.
Og nå er det jo sånn at klimapartnere er organisert i regioner, og hvor partnerne gjerne kjenner best sin egen region og sin egen regionleder. Men du skal jobbe over hele landet, er det sånn?
Ja, det stemmer. Det stemmer. Jeg sitter i Agder, som du sa, men jeg skal prøve å dekke hele Norge, rett og slett. Så det blir spennende.
Og vi har jo gleden av i dag her i Bergen at du allerede har fått truffet flere av våre partnere. Og det vi vet er at dette temaet, det er litt sånn stort, vanskelig å gripe an. Og kanskje en litt sånn dårlig samvittighet for mange som fører klimaregnskap og forstår at dette er vanskelig å få oversikt over. Så når dette skal være et 3-årig prosjekt, så er det jo ikke sånn at vi starter med å ha svarene. Men hvordan skal du gå løs på å jobbe med dette?
Jo, og der er jeg jo heldig nettopp fordi at det er 3 år at jeg har tid til å jobbe en del med det jeg kaller for innsikt, som egentlig baseres litt på en modell som heter design thinking, som handler om å at når man skal utvikle noen ting, lage en løsning, så vil man helst ha innspill og dialog med de som skal ha nytte av det du utvikler. Så akkurat nå så er jeg litt på utkikk etter å høste kunnskap, erfaringer, finne ut av barrierer og utfordringer ute hos partnerne i Klimapartnernettverket, og å kunne utvikle noe basert på det, da, det jeg lærer der.
Der er det helt sikkert mange partnere som sitter med noen gode problemstillinger. Er det noe du har fått inntrykk av allerede? Altså, hvor trykker skoen?
Ja, altså, frem til nå så har jeg snakket mye med dem som jobber med innkjøp. Og der har jeg lært at det er veldig mye som, det har skjedd mye på feltet, men det er også et veldig nytt og på en måte umodent felt, i den forstand at verktøy har ikke blitt utviklet eller utviklet ferdig på det tidspunktet her. Det er ikke sikkert at de som skal levere, altså hvis du sitter som innkjøper da, og ønsker å få tilbud på et type innkjøp, så er det ikke sikkert at markedet er modent nok, eller har teknologien eller ressursene til å levere enda. Så det er jo en endring som må skapes da, på en veldig bredt spekter. Og det er vi i gang med, men der er det mye utfordringer fordi det nettopp ikke er modent nok enda.
Og det jo en grunn til at vi faktisk har fått prosjektmidler. Klimapartnere søkte midler og fikk det fra klimasatsordningen til denne treårige stillingen. Kan ikke du si litt mer om hva vi, som var bakgrunnen for at klimapartner søkte disse midlene?
Ja, det jo kjent at de fleste utslippene, jevnt over, alle industrier, ligger i scope 3. Og det jo, det står for om lag 80-90% av alle utslippene våre.
80-90%, altså.
Og det en veldig stor andel. Hvis man for eksempel har bare fokusert på sine egne utslipp til nå, så jo det, det betyr jo at det en stor, stor andel man egentlig til nå har oversett. Så det handler om å prøve å sette inn ressurser der skoen trykker, og det skal jeg hjelpe til med da. At vi jobber der det størst utslipp for å nå de klimamålene vi har satt oss. Så det jo egentlig det største poenget som bakgrunnen til stillingen.
Og det jo en veldig god bekreftelse det at vi har fått midler til å jobbe med dette i 3 år. Og regner med at vi har mye foran oss som vi vil finne ut av underveis. Men jeg skal liksom spole litt tilbake her, for i denne podcasten så har vi snakket en del om klimaregnskap, og alle partnerne i klimapartnere, de fører årlig klimaregnskap. Men for at vi skal liksom ha helt klart for oss hva vi snakker om, når vi snakker om scope 3, så tenker vi tar en sånn kjapp gjennomgang scope 1, scope 2 og scope 3. Hva forskjellen?
Ja, scope 1 jo dine direkte utslipp som bedrift. Det det du har egentlig mest kontroll over. Det kan være firma, biler for eksempel. De eier selv, og du bestemmer selv hva slags biler det skal være, og hva de skal slippe ut. Scope 2 indirekte, men også veldig sterkt knyttet til din bedrift. Ofte strøm og oppvarming. Og så har vi scope 3, som indirekte utslipp, som ofte varer og tjenester du kjøper inn. Så det mye på oppstrøms- eller leverandørkjedesiden av bedriften din, men også på kundesiden, nedstrøms.
Og nå skal vi ikke falle av her, disse begrepene skal vi gå videre inn i, men jeg vil litt tilbake til dette med at du sier 80-90% av utslippene ligger i scope 3. Hvordan forklarer vi det? Hvorfor det tallet så høyt? Og da snakker vi liksom jevnt over da.
Ja, altså det handler jo om at det mest, den største delen av en virksomhet, det ikke ting du, altså du har jo en hel verdikjede med deg, når du skal, for eksempel hvis du har et fysisk produkt. Så når du skal ha et fysisk produkt, så trenger du masse råvarer, maskiner kanskje, det bearbeidet på ja, mange måter før det kommer til deg, og da det ikke dine direkte utslipp, da det veldig mye som har skjedd før det kommer inn din dør da. Og så skjer det veldig mye etter det går ut din dør. Ja.
Ja, for eksempel en vaskemaskin da,
ja.
Som laget av masse komponenter, og så har den vært produsert ulike steder i verden og transportert og satt sammen.
Helt riktig.
Og så brukes den etter du har solgt den også.
Det gjør den. Kanskje den kastes etterpå også. Så du har på en måte kun en liten andel av hele den reisa en vaskemaskin har gått gjennom. Og derfor blir det så mye klimagassutslipp i scope 3.
Og det vil si at utslipp i scope 3 jo det samme som når vi snakker om utslipp i verdikjeden.
Ja.
Og vi har jo jobbet mye med de direkte utslippene, for det ganske mye mer sånn konkret å gå løs på. Og da handler det jo om gjerne å bytte ut kjøretøyene med fra fossil til elektrisk for eksempel, og bytte ut oljefyren, og så vet vi jo at vi jobber mye med scope 2 når det gjelder energisparing, kanskje produksjon av egen energi, også. Men grunnen til at vi nå så opptatt av å virkelig dykke ned i utslipp i verdikjeden, jo også fordi at for mange så har de kommet ganske langt. Ja. De har jobbet mye med sine egne direkte utslipp og utslipp fra energi. Og da tenker jeg at det på tide at vi setter oss litt ned nå, og så spisser vi ørene, og så må vi ha litt begrepsavklaring.
Yes.
Og jeg lurer på, Hanna, har du kontroll over alle begrepene vi bruker når vi snakker om scope 3?
Nei, det ikke så greit å ha kontroll over de begrepene. Du har jo allerede snakket om nedstrøms og oppstrøms, og av og til hører man om dobbelt vesentlighet, for eksempel. Så jeg tror det fint å få en begrepsavklaring. Sånn, hvis jeg en bedrift, da, hvilke begreper trenger jeg å ha kontroll på?
Ja, skal vi bare kjøre i gang med oppstrøm og nedstrøm da? Nå har vi jo snakket litt om scope 1, 2 og 3. Oppstrøm og nedstrøm jo begreper du både bruker i et verdikjedeperspektiv, men også i et klimaregnskap. Så oppstrøm, det handler om utslipp du har i innkjøpte varer og tjenester, og det som ofte på leverandørsiden av bedriften din. Mens nedstrøm, det utslipp som selskapets kunder har når de bruker vara eller tjenesten din. Så på kundesiden av bedriften.
Og oppstrøms og nedstrøms, har det noe med dobbel vesentlighetsanalyse å gjøre?
Ja, det har det, fordi vi jobber veldig, altså verdikjeden hele grunnlaget egentlig når du begynner å jobbe med en dobbel vesentlighetsanalyse etter den nyeste standarden. Da skal alle aktivitetene i bedriften sorteres inn i en verdikjede som delt opp i oppstrøms, din egen drift og nedstrøms. Og da skal hele analysen baseres på aktivitetene som kommer fra verdikjeden. Så du kan egentlig kartlegge, du får en veldig fin oversikt over hvilke utslipp har du hvor i en dobbeltvesenhet, og da kan du henge det på hvor i verdikjeden det skjer.
Ja, hvorfor dette begrepet jo noe som har dukket opp i mer og mer i det siste. Hvorfor det så mye snakket om dobbelt vesentlighetsanalyse?
Ja, altså det jo et verktøy, først og fremst. Et verktøy for å se hvor trykker skoen, hvor har en virksomhet størst påvirkning, og hvor bør man starte i sitt bærekraftsarbeid. For det jo en rekke temaer som ligger til grunn, og en sånn analyse den gir deg oversikt over hvilke viktigst eller mest vesentlig for deg, og hva du bør starte å jobbe med, da, rett og slett. Og så har det også nettopp blitt et krav i EU sitt nye bærekraftsdirektiv, og skal ligge til grunn for hva du skal rapportere på videre.
Så dere som hører på hører jo her en klar anbefaling om å både sette seg inn i dette og faktisk få gjort en dobbeltvesentlighetsanalyse av din virksomhet og verdikjeden.
Absolutt. Jeg synes det like grunnleggende steg, og du må gjerne gjøre det sammen med å starte og føre klimaregnskap.
Og vi jo veldig glad i dette med å rapportere, og så må vi hele tiden minne om at det handler om å finne et verktøy. Mm. Og du var inne på det, sant? Når man har gjort en sånn analyse, hva kan man få ut av det?
Og det så mye. Men noe av det viktigste jo at en dobbeltvesentlighetsanalyse gir deg, egentlig, hvis du har gjort et godt og grundig arbeid, en lang, lang, lang liste med hvilke påvirkninger du som bedrift har på omverden i ulike deler av verdikjeden. Så da det enkelt å gå inn der, egentlig når som helst, altså fortløpende, men også ved revideringer, og se hva påvirker, og hva har det skjedd en endring, og hvor sannsynlig det at den påvirkningen skjer da. I tillegg så ser du på en rekke risikoer og muligheter, så der kan du raskt identifisere hvor det skoen trykker, hvor det jeg nødt til å ta tak, men også hvor mulighetene mine? Kanskje de lavthengende fruktene. Så det synes jeg et knallbra verktøy, i tillegg til at det et krav da.
Og dette kommer vi jo garantert til å snakke veldig mye mer om i Klimapartner, og også hjelpe til å finne de, formidle og lære om de verktøyene vi trenger. Vi skal vi se, det flere begreper som vi bør ha, sånn, i alle fall hørt om?
Jeg tror vi begynner å nærme oss, men når, vi kan jo si at når vi snakker om utslipp i verdikjeden, så kan, det jo fint å gjenta det at da handler det om utslipp som skjer indirekte, og ikke innenfor din egen dør, altså innenfor huset til virksomheten din da. Kort oppsummert.
Nemlig, og i et, når vi rapporterer dette i et klimaregnskap, så det kan virke veldig voldsomt, for det enormt mange kategorier. Men vi opptatt av å begynne i en ende. Har du noen forslag til, altså hvor ser du at det lettest å begynne?
Ja, det jo ofte fint å starte med reiser. Både arbeidsreiser, men også dine ansattes reiser til og fra jobb, pendling. Hvordan forflytter man seg? Det en veldig fin plass å begynne, og hvor det ofte finnes data, så du kan kartlegge det.
Og så det jo noe med at vi, når vi kartlegger utslippene, så det fryktelig motiverende hvis vi kan gjøre noe for å kutte utslipp. Og i det tilfellet der, så det jo mulig å få å først oversikt, og så kanskje gjøre tiltak for å kutte utslipp fra reiser.
Absolutt.
Det, har du noen eksempler på virksomheter som har tiltak på det området?
Der finnes det jo veldig mange, og de aller fleste fikk jo en liten ufrivillig transisjon inn til den digitale verden under korona. Så det med digitale møter må jo nevnes, fordi det jo et av de beste tiltakene vi kan gjøre. Men så kan jeg også nevne der jeg ansatt, Agder Fylkeskommune. De har en reisepolicy som sier at man får ikke ta fly fra Kristiansand til Oslo. For der finnes det både muligheter for tog og buss. Veldig hyppig.
Den fin, for den da fin. Ikke det så mye å lure på.
Nei.
Og da vet du også at arbeidsgiver tar høyde for at du bruker tid på det.
Absolutt.
Det et veldig godt eksempel på utslipp som når du først begynner å se på det, så det også mulig å innføre tiltak for å redusere de. Men på andre områder i verdikjeden, så vet vi at det vanskelig. Og hvorfor det så vanskelig?
Det handler jo ofte om at du for eksempel i kontakt med en leverandør, og så det jo, da jo premisset at leverandøren også vet hvilke utslipp den selv har. Så det kan være vanskelig. Og din leverandør har gjerne mange andre leverandører under seg igjen, som kanskje heller ikke har kontroll. Så det handler ofte om rett og slett, hvilke data har du tilgjengelig? Hva kan du? Hvilke utslipp har produktene dine? Og så videreføre det da, og formidle.
Ja, for det ikke så lett å finne frem til data som ikke tilhører driften din, og det kommer fra et helt annet sted.
Riktig.
Og da kommer vi også frem til det at når ikke du har de dataene, så det vanskelig å gjøre tiltak.
Mm. Stemmer.
Er det noen liksom åpenbare barrierer så du ser at her det mulig å gjøre noe?
Jeg tror at det kan ofte handle om politikk, for å trekke det dit. At man får veldig tydelige og klare retningslinjer ovenifra, sånn at ting blir samkjørt. Fordi når man ikke vet hvordan man skal løse ting, så vil det bli løst på veldig mange ulike måter. Så en tydelig struktur hadde vært fint. Men også for eksempel verktøy for å følge opp ting. Det jo veldig tillitsbasert. Hvis du får informasjon fra en leverandør, så må du gå ut ifra at det stemmer. Men da det jo, handler det også om å ha overskudd og ressurser til å følge ting opp. Gjøres det på den måten de sa det skulle gjøres, for eksempel.
Du var inne på dette med innkjøp. Og mange av utslippene I verdikjeden I skop 3 handler jo om det en virksomhet kjøper inn. Og det også vanskelig å beregne. Men hvis man sitter der da og skal gjøre et stort innkjøp, og vet at her vil, det vil være noen utslipp, men hvordan I all verden skal vi navigere for å stille de riktige spørsmålene? For jeg tror ikke vi klar for å ha svarene enda. Har du noe forslag til hvordan vi skal nærme oss det?
Ja, et første steg kan jo være å forespørre eller ja, etterspørre et klimaregnskap. Vi jo glad I klimaregnskap hos oss, klimapartnere. For da kan du jo se hva har de kontroll på og ikke. Og gjerne også spesifikt hvis du skal kjøpe inn en fysisk vare, har de kontroll på hvilke utslipp den medfører.
Og så, vi har jo sett på en sånn type tiltakshierarki, ja. Det vi kaller det.
Stemmer.
Som også kan være noe å ha I bakhodet. Kan ikke du fortelle litt om det?
Ja, for det handler jo om at man kan jobbe I veldig mye ulike nivåer, og det kan ses på litt som en trakt når det handler om innkjøp. Hvis man tenker utelukkende på klima, så handler det ofte om å starte med kan innkjøpet eller det vi jobber med, kan vi unngå det? Finns det andre måter? Må vi kjøpe ja, et nytt produkt? Kan ting brukes om igjen? Kan også, neste nivå igjen jo materialgjenvinning. Må det være nye materialer? Kan de være gjenvunne? Eller kan det gjenvinnes I andre enden etter vi har brukt det opp? Det handler videre også om å utnytte energi og se på om det en sirkulær modell rundt produktet. Ikke sant? Hva skjedde før det kom hit? Hva kan skje etterpå? Kan det gå I syklus? Må det kastes eller deponeres? Og så jo enda om man må kompensere for noe som eventuelt må kastes. Da. Men alltid se muligheter og løsninger I alle nivåer, uansett.
Så ved å være litt bevisst og ikke minst skaffe seg kunnskap om dette og litt oversikt, så det mye enklere å gjøre de riktige valgene. Selv om ikke vi alltid kan vite sånn helt nøyaktig hva tallene blir, så blir det tydelig at det noen grep som uansett vil ha effekt.
Mm, absolutt. Og det handler jo om å stille spørsmålet og etterspør kunnskap og være nysgjerrig. Der startet det, og det kan ha mye å si om mange utløsende effekter og stille spørsmålet.
Vi har jo vært litt inne på det nå, at disse utslippene jo veldig viktige å ha kontroll på, men de også vanskelige å få kontroll på. Så lurer jeg litt på da, hvor bør man starte? Du har vært litt inne på det, men jeg kan tenke på at det sitter noen virksomheter der ute og tenker, ok, hvor begynner jeg med scope 3?
Ja, altså et tips som jeg har gitt til bedrifter tidligere jo at man må tenke litt hvordan jobber vi fra før, og hvordan kan vi samkjøre mange av de prosessene man allerede har. For eksempel, alle norske bedrifter jobber jo nå med åpenhetsloven, og skal ha kontroll på sin leverandørkjede og dialog allerede. Hvorfor ikke også I samme slengen etterspørre klimakunnskap eller klimainformasjon, og ta den dialogen I samsvar med for eksempel menneskerettigheter. Så det en måte å gjøre det på, altså rett og slett starte å etterspørre informasjon. Men det fordrer at man også har satt seg ned og sett på hva har vi av kunnskap fra før, som vi kan ta I bruk da. Og da må man ofte involvere veldig mange deler av bedrifter. Ja, alle som jobber med type innkjøp for eksempel.
Ja, jeg tenker jo at her det jo bare å sette I gang mange gode tips, og så vi jo veldig heldige som har deg med på laget til å se videre på dette.
Og vi jo fryktelig spent på å jobbe videre med deg, Berit, men du har akkurat begynt I denne stillingen, og du har et smittende engasjement. Jeg har lyst til å utfordre deg litt, sånn på tampen. Hva det du brenner for, og som gjør at du så opptatt av denne problemstillingen?
Oj, nu blir det vanskeligt att veta var man ska börja. Jag tror att det är ett land I mig som brenner väldigt för det med resurser och resursbruk. Jag har ju vuxit upp på gård och tätt på en bransch eller en industri, hvis man kan kalla det det, hvor det har vært fokus på och du bruker naturliga resurser, du ska ta vare på det, det ska kunna brukas igen och igen och igen. Och man ska kunna leva på jorda på en lika fin och ordentlig måte om många många år som vi gör idag och som vi gjort tidigare. Och då är det ett land iboende I mig som brenner väldigt för det där med hur människor ska leva samman med natur och den jordkloden vi har fått tilldelt då för att se det på den måten. Att vi inte ska ödelägga för framtida möjligheter med det vi gör akkurat nu. Nu är vi ju lite ute I april nu och har netto passerat det man kallar för överförbruksdagen I Norge. Så förra uke, 12 april, så passerade vi den datum hvor hvis vi skulle ha levd efter det forbruk vi har I Norge, har brukt upp årets kvote på naturliga resurser. Och det är en liten tankevekker, spør du mig. Jag tror det är snack om att hvis man skulle ha forbrukt sånn som vi nordmenn gör, så hade vi trengt 3,6 jordkloder. Och det säger något om hvor vi är idag och hvor vi är nødt att komma oss väldigt, väldigt, väldigt fort.
Det följde var nästan en uppsummering, väldigt god uppsummering på varför det är viktigt att ha fokus på utsläpp I värdekedjan och det överförbruket som vi har rotat oss upp I är nog en väldigt väldigt stor del av orsaken till att de utsläppen blir så stora. Berit Høysen, du är alltså nyansatt projektledare för utsläpp I värdekedjan I Klimapartner nationalt. Vi gläder oss fryktligt till att jobba mer med dig. Har du en sista utmaning till partnerna våra, hvis det är någon som hör på?
Ja, absolut. Jag hoppas att ni har lust att ta kontakt med mig och starta en dialog för jag har lust att höra från dock om vad dock står uppe I, hur det går, vad status. Har dock någon utmaningar som dock önskar komma förbi? Rätt och slett ta kontakt med mig. Jag önskar höra från dock och sammen så kan vi jobba sammen mot mindre resursförbruk och en lite grönare framtid.
Tusen tack för att du var med I podcasten. Vi gläder oss till att jobba vidare sammen med dig och partnerna våra över hela landet. Berit Høysen.
Tack för mig.